Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Taylandda təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 74-ə çatıb. Amerika qoşunları İraqda hələ uzun müddət qalacaq. Amerikanın müdafiə naziri belə deyir. Sabahdan Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə bir qədər ətraflı. Taylandda təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 74-ə çatıb. Rəsmilər isə bu rəqəmin artacağından ehtiyat eləyir. MD 80 sərnişin təyyarəsi Bangkokdan Phuket adasındakı kurorta enərkən qəzaya uğrayıb, yanmağa başlayıb. Aviasiya rəsmiləri deyib ki, təyyarə demək olar ki, yarı bölünüb. Məlumata görə qəzaya pis hava şəraiti səbəb olub. Hadisə zamanı təyyarədə 128 sərnişin və heyət üzvü olub. Amerika qoşunları hələ uzun müddət İraqda qalacaq, amma hərbçilərin sayı da azaldılacaq və onların missiyası məhdudlaşdırılacaq. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates bildirib ki, Amerika qoşunları İraqda gələcəkdə sərhədləri qoruya, terrorizmlə mübarizə apara, yaxud da İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçə bilər. Hazırda İraqda Amerikanın 160 min hərbçisi var. Vaşinqtonda isə 10 minlərlə adam yürüyüş keçirib Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb ediblər. Yürüyüş zamanı nümayişçilər Ağ Evdən Kapitoliyə kimi gedib. Polis isə iştirakçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Yürüyüş zamanı 190-dan çox adam həbs olunub. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Amerika bundan sonra da İranın nüvə ambisiyasına son qoymaq üçün diplomatik iqtisadi siyasətini davam eləyəcək. Amerika İranın nüvə silahı yaratmağa cəhd tam eləyir, ehkam vurur ki, Amerika hərbi əməliyyatlara da əl ata bilər. İran rəsmiləri isə bildirir ki, nüvə proqramı sülh məqsədlidir. Viyana'da 16 dövlət nüvə enerjisindən sülh yolu ilə istifadəni təbliğ eləmək üçün yeni təşkilat yaradıb. Qlobal nüvə enerjisi üzrə əməkdaşlıq təşkilatı Amerikanın təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bura Rusiya, Çin, Fransa, Yaponiya və Qazaxstan kimi ölkələr daxil olub. Təşkilat üzvləri ümid eləyir ki, nüvə enerjisindən istifadə qaz və neftdən asılılığın qarşısını alacaq və iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixanaların qaz ayrılmalarını isə azaldacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azı 9 nəfər bugün Bağdadın qərbində baş verən insident zamanı ölüb, 18-i isə yaralanıb. Hadisə izdihamlı bazarlardan birində olub. Bəzi məlumatlara görə tələfat maşında bombanın partlaması ilə bağlıdır. Amma Associated Press polisə istinadən yazır ki, itki partlayışdan sonraki atışmaya görədir. Başqa bir hadisədə isə Əl-Qaidə yaraqları bugün Ərmiqdadiyə şəhərində 14 nəfəri öldürüb. Tuz şəhərində isə daha 6 nəfər öldürülüb, 22 yaralı var. Amerika qüvvələri İraqda sünni ərəb liderinin ölümü ilə əlaqəsi olan Əl-Qaidə yaraqlısını tutub. Fallah Xəlifə Hiyas dünən Bağdadın 70 kilometrliyində ələ keçib. Amerika hərbçiləri deyir ki, tutulanın ərəb lideri Əbdül Səttar Əbu Rişanın ölümü ilə əlaqəsi var. Amerikanın müttəfiqi sayılan Əbu Rişa 3 gün öncə öz evinin yaxınlığında öldürülüb. O, Əl-Qaidəyə qarşı mübarizəyə rəhbərlik eləyənlərdən biri hesab olunurdu. Əfqanistanın cənub və qərb vilayətlərində isə uşaqların kütləvi vaksinasiyası başlayır. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin Uşaq Fondu elan edib. Son həftələr ərzində Əfqanistanın cənubunda poliomiyelit xəstəliyi ilə 5 uşaq qeyd olunub. Və sonda sabahdan Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır. Yarışda 103 ölkə iştirak edir. Çempionat qaliblərə gələn il keçiriləcək Pekin Olimpiya oyunlarını vəsiqə qazandıracaq. Lisensiya xarakterli dünya çempionatında Ermənistan idmançıları da iştirak edəcək. 31 nəfərdən ibarət erməni komandası dünən Azərbaycana gəlib. Güləş çempionatı sentyabrın 23-ünə dək davam edəcək. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Sinzədə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz iz verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən soraq tutacaq.
Ayrılığı gönlüm dağlar, qəmli gözüm qanaqlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentaliteti olmasını dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi uçqunların altından.
Və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmən Zəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxu Bezvodi'də, Rusiyadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmən Zəmənli, Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir, Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı, indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli və Nino'nun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almanya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-da keçiriləcək yubiley tədbirində Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almanya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı biladlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyildi. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağa məqsəd uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər. Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım kərkülüm.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım kərkülüm.
Yəni sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara səfərin təşkilatçısı, Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamilqızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, bu qədər sevildiyimizi bilmirdik. Görəsən, Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəyək mümkündür mü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harada bir türkün problemi varsa, onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyinlə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpoziumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamilqızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətə saxladı. İraq türkman cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyin Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər manevi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhsillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmen eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Gündəmlərində tutsunlar.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmanlar Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Dialoğu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündədir. Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan görüşmə təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan görüşmə təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmanları hər zaman röyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən, o zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun. Turqut Məmmədli, İz Üçün.
Zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kubakı.
Его превосходительству господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамад.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Мәдәнияте evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Gününüz necə keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər. Biz də keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizə sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Mənim həyatım elə gənclik illərindən elə quruldu ki, mən onlarla, yüzlərlə, dahilərlə ünsiyyətdə oldum. Bəziləri isə mənim üçün həmi dostluqdan başqa əzizdirlər. Nazim Hikmət mənim libretto müəllifim, mənim romanslarımın müəllifi, uzun illər mənə oğul deyən bir insanla birlikdə yaşamışam. Niyazi bəy bizim böyük dahi maestramızla həmişə yaxın olmuşuq. Baxmayaraq mənim o illərdə 26 yaşım vardı. O Niyaziyə münasibətmi mənim istəyimlə onu Leningrad teatrına dəvət edədilər, orada bir şorluq elədi. Türkiyənin ən böyük bəstəkarlarından biri indi aramızda yoxdur. Sayğunla biz uzun illər dostluq eləmişik. Adnan Sayğun. Dünyanın demək olar ki bir nömrəli xoreoqrafı Yuri Grigoroviçlə 61-ci ildə biz məhəbbət afsanəsini qoymuşuq. Bu günə qədər hardasa yeni premyeralarını verir. Biz hərdən məhəbbət afsanəsini ancaq Grigoroviçlə bağlayırlar. Amma məhəbbət afsanəsinin onlarla başqa xoreoqrafları, başqa rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Vertal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün de ben öz evime girende onun 3-4 en güzel resimleri benim divarımda asılı. Onlara bakırım, Settar'ı yad edirəm. Siz dünyanın ən böyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin xarici teatrlarda o qədər böyük ifaçılar olub. Bu illərdə biz onlardan dostluq eləmişik. Çünki dostluq davam eləyir. Çünki məhəbbət afsanəsi baxmayaraq ki, ilk premyerası olub 46 il bundan qabaq. Marinski teatr Leningradda bir gündə repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşanı repertuarda saxlayır. Dəfələrlə yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır, çünki vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. Üçüncü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət Afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət Afsanəsindən başqa mənim ikinci baletimdə dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən mənim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoniya müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bu gündə yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyləri yad eləyəndə biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində onun sənin gözünün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalit olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbaxt adam saymalılar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danosu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələcisi kimi əcaib qərarlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb İnşaat Əfsanəsi adında balet yaz. Cır-cır kranların cırıltısı, fır-fır beton maşınlarının dəli nərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statis aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız-vız şütləyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat Əfsanəsi baletinə ayrıca teatro dikmək gərəkməzdi. Baba Bakının, Gənc Gəncənin o qədərinə tikinti meydanı var ki... İcra katibləri, katibələr, əcəb dansoları yapardılar könlünün baletində və dramatizm də öz yerində. Bu deyil, əcələ yardım maşınları, o deyil, daxili işlər qoşunları. Dəyənək və qalxan səsləri, vallahi, Richard Wagner görür, bayılar, sevimli Maestro Məlikov ağlardı. İnşaat ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni, qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilmək. biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi uçqunların altından, könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi uçqunların altından, qaçqınların ağzından. Bax o, dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazır, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bələkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız, 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikəddi. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yadlara ayırmışsınız Arif bəy. Onlarla dərsləşəndə sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli əsərin dəyərini neynə mən ölçə bilərəm. Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər əsər illərlə, 10 illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli əsər o bir münasibətə layiqdir.
Maestro, Məhəbbət Əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır. Bəli, bəli. Onun piyesi var. Ondan sonra bu librettanı məni təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanın əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllifi oldu. Dedim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə Nazim Hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət Əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz görsədirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspendos teatr var. Orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bunu ilə fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublikayıq. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verib ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestra sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Maestro, Məhəbbət Əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, Məhəbbət Əfsanəsi üçün teatr qoyamayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsiyyət Türkiye'de üniversite şehirleri tikir, hastahanalar tikir, hamısını öz milletine bağışlayır. Böyle insana eser hasır eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləndə, mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxta yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da edib Ülkent Üniversitetinin səmasında. Dedi ki, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu diktirəcəm və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya, o 11 ay ərzində konsert salonu dikildi və bu simfoniyanın bağlı konsertdə o əsər orada səslənsin. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İsen Bey orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Evet. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dollar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İsen Bey öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətli də orada yazıb, bir şey başa gəlir.
Ali bəy, kimi özünüzü ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə, mən sifdə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda bəstətikarlığa gəlməmişdən qabaq. Musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Mansurun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtam ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabdan 58-ci ildə konservatoriya bitirdiyim ildən bugünə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoniya yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim siyezimizdə bir neçə mənim tələbəmin də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq, bu böyük nailiyyətdir.
Təbii.
Bundan fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür eləyirəm. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun, bacımız.
Mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətində belə də bir oğul var ki, hamısı 8 simfoniya, bir də görsə sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu. Mən eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmaz.
Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür eləyirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah Allah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar olsun.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli, reportör və səs dəzəkçisi Turqut Məbədli və proqramın prodüseri Zeynal Məbədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqlərlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Başını ağzımıza yazıbla xərcləyiblə biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101